propovjed "Dajte da se vratimo prvoj ljubavi" od Emilia Knechtle. Prije nego što počnem večerašnju propovjed, htio bi našoj omladini reći nekoliko riječi. Vi mladi ljudi, djevojke i mladići, vi nemate pojma šta Bog od vas očekuje. Vi ste u ogromnoj prednosti, jer ste od svih religija na svijetu rođeni u onoj jedinoj i pravoj religiji. Od svih kršćanskih crkava vi ste rođeni u adventističkoj crkvi, koja najbolje od svih tumači Sveto pismo. Vi ste rođeni za ovo vrijeme, isto kao i Estera, što je bila rođena u svoje vrijeme. Ona također nije znala kakvu svrhu života ima njezin život. Kasnije je otkrila da može spasiti cijelu židovsku naciju. Ona je za onaj trenutak vremena bila rođena. Ni Mojsije, dok je bio u Egiptu, nije znao da će jednom biti izbavitelj izraelskog naroda i da će ih odvesti u obećanu zemlju. On je također bio rođen za onaj čas. Dok je Pavao studirao sa Gamalijelom, nije znao da je pozvan na jedan ogroman zadatak. Zato mislim da vi mladi ljudi danas još ne cijenite ono bogatstvo koje leži u vašim rukama. Možda ne cijenite crkvu, možda ne cijenite vaše roditelje. Ako su vam roditelji vjerni, tada zato svaki dan zahvaljujte Gospodu. Poštujte svoje roditelje. U starom, a i u novom zavjetu, Bog kaže: poštuj svoje roditelje da dugo živiš. Dugi život, to je obećanje. Zato slušajte svoje roditelje kad vam nešto govore. Nemojte misliti o svojim roditeljima da vam oni neprestano sve zabranjuju. Naprimjer, da vam zabranjuju da idete na plesne zabave, da slušate rock'n'roll muziku, da idete u kino, da dovodite djevojke kući i tako dalje. Svrha ovakvog odgoja je ta što oni žele da vas sačuvaju od đavla, da vas đavao ne bi odveo u pogrešnom pravcu gdje vas može uništiti. Nitko vas ne voli toliko koliko vas vole vaši roditelji. Nitko na zemlji. Sjetite se svećenika Elija. On je učinio pogrešku time što je svojim sinovima dozvoljavao da čine sve što god hoće. Možda su mu oni govorili: oče, ti si divan otac, sve nam dozvoljavaš. Nisu znali da ih to vodi u propast. Sveto pismo nas izvještava da ih je Bog ubio. Zato je bio odgovoran njihov otac, jer ih nije učio disciplini. Ako imate vjernu majku koja vas uvijek opominje, koja vam govori istinu ako loše činite, nemojte misliti da vas ona mrzi i da nema pravo kad vam prigovara. Ne, ona je ona osoba koja vas voli. Svi oni koji vam govore: čini što hoćeš, idi i u kino, idi na ples, oženi se s kim hoćeš, takve osobe vas ne vole, one hoće da vas unište. Iz njih izlazi lažna ljubav. Samo onaj koji vam sa ljubavlju govori istinu, taj vas voli. Naprimjer, kad vam kaže: gledaj, to je pogrešan pravac kojim si krenuo. Ako nastaviš tako, uništit će se. To je prava ljubav. Zato cijenite takvu majku, cijenite takvog oca. Nemojte bježati od njih. Respektirajte ih. Vi ste rođeni za ovo vrijeme i pred vama je jedan veliki zadatak. Sada smo na kraju historije svijeta, a vi mladi ljudi ste najveća nada naše crkve. Zato se neprestano molite Bogu, te cijenite i poštujte svog oca i svoju majku. Današnja propovjed glasi: dajte da se vratimo prvoj ljubavi. dragi moji, da li ste izgubili svoju prvu ljubav? Da li ste svjesni kako mi danas stvarno živimo u vrijeme posjetka? Vjerujete li da će se vrata uskoro zatvoriti? Sada živimo u vrijeme ispunjenja proročanstava. Moramo se vratiti svojoj prvoj ljubavi. Kako vi gledate ove posljednje razvoje u crkvi? Rani dašt koji je obećan u Joelu 2.23 pada unutar naše crkve, ali on pada i izvan naše crkve. Na nas kao crkvu dolazi rešitanje, to jest, mi se sada upravo nalazimo u njemu. Otkrivenje 3.15 i 16. Ovdje su razmimoilaženja u teologiji. Čim bude završeno rešitanje, na nama će se dogoditi zapečaćenje. Otkrivenje 7.1-3. Pozni dašt treba uskoro da padne, prema djelima apostolskim 3.19-20 i prema knjizi proroka Zaharije 10.1. Tada dolazi vrijeme nevolje, prema Danijelu 12.1. Poslije toga dolazi kraj vremena milosti, otkrivenje 22.11. A tada se ni jedan čovjek ne može više promijeniti. Sotona će se lično pojaviti i reći će da je on Isus Krist. Zapečaćeni vjernici će biti okrivljeni zbog sedam zala, da su ih oni prouzrokovali. Progonstvo će natjerati sve vjernike da bježe iz svojih stanova, kuća i da potraže utočišće na osamljenim mjestima i po šumama. Anđeli će ih voditi i hraniti. U Harmagedonu počinje borba čovječanstva protiv Isusa Krista koji dolazi. I na kraju, Isus Krist se pojavljuje kao kralj. Sve ovo će se vrlo brzo dogoditi. A kako izgleda rezultat svega ovoga što sam naveo? Božja djeca će sve više i više po svom karakteru biti slična Isusu Kristu, dok će djeca đavla sve više i više biti slična Sotoni. Za kakvim je ciljevima išao Sotona u ovih 6000 godina? Prvo, htio je spriječiti da Isus Krist bude rođen kao Mesija. Očajno je pokušavao da uništi izraelski narod, da se iz tog naroda ne bi rodio Mesija, ali u tome nije imao uspjeha. Drugo, Sotona je bezuspješno pokušavao navesti Isusa na grijeh. U sve vrijeme od 33,5 godine dok je Isus živio među nama, Sotona je pokušavao da učini Isusa svojim slugom, ali u tome nije imao uspjeha. Treće, Sotona je svim svojim silama htio spriječiti Isusa da ide na križ i da svoj život žrtvuje za grijehe svijeta, ali ni ovo nije uspjelo Sotoni. Četvrto, Sotona još i danas pokušava da spriječi ljude da žive u prisnoj vezi sa Isusom Kristom i da ga prihvate kao spasitelja i gospoda. Pošto je Krist Sotonu potpuno pobjedio svojom smrću i svojim uskrsnućem, Sotona je počeo da nas uništava filozofijom nihilizma. Pošto zna da je izgubljen, očajnički pokušava da što više ljudi povede sa sobom u vječnu smrt. Naročito želi vjerne ljude i žene da navede da oni ostave prvu ljubav prema Gospodu upravo sada, prije nego što Isus ponovno dođe. Peto, Sotonin posljednji cilj je sprečavanje istinske prave crkve Isusa Krista, crkve ostatka, da se ona duhovno priprema za predstojeći Kristov dolazak. Danas glasi pitanje, da li je Bog stvarno u mogućnosti da izbavi, spasi i sačuva one koji ga ljube i koji žele da budu spašeni? da li je Bog u stanju da pomogne svojim sljedbenicima da ostanu vjerni unatoč teškim okolnostima života kojima su izloženi i koji su pred njima. Danas sve izgleda mutno i tamno kao i onog poslije podneva na Golgoti. Taj događaj je već 2000 godina iza nas. Čini se da izgleda kao da je Bog doživio veliki poraz. Mi danas imamo posla sa otpadom u cijelom svijetu. Nemoral uzima sve gore i gore oblike. Bezakonje dostiže do svih područja, te sve izgleda tužno. Možda su i Isusovi učenici imali ovakve osjećaje kad su gledali svog ljubljenog učitelja gdje visi na križu. Ali sjetimo se na ovo. Kad je Isus bio bačen u najdublju krizu, kad je morao gledati u smrt kao najveći zločinac, kad je sve izgledalo kao Isusov poraz, tada je on pripremio najveću pobjedu u istoriji svemira. Dao je najveličanstveniji i najljepši prikaz Božje karaktera, Božje ljubavi i Božje pravde. Dao je spasenje čovječanstvu. Danas je to isto događa. Dok je cijelo čovječanstvo pod Sotoninim utjecajem i dok se kreće ka potpunom otpadu od Boga, gdje grijeh i negiranje Boga neprestano rastu, i dok se sve čini kao u nekoj moralnoj krizi, Isus Krist ponovno priprema veliku triumfalnu pobjedu. Prvo, demonstraciju Božjeg karaktera u svakom pojedinom članu crkve ostatka, uz silno djelovanje Svetog Duha u obliku ranog dažda, probuđenja i reformacije. Drugo, Sveti Duh poziva drugi ostatak iz Babilona i to moćnom silom poznog dažda. Treće, Isus Krist priprema najveći događaj u istoriji, a to je njegov pobjedonosni povratak u časti i slavi da bi svoje izabrane poveo kući. Ali samo one oči koje su pomazane Svetim Duhom mogu te pobjede i sve pripreme prepoznati. Mnogi su kršćani danas zavedeni Božjim čutanjem ili su navedeni na krive zaključke. Bog je uvijek, kad je djelovao u tišini i tiho, pripremao svoju veliku pobjedu. Mi, adventisti sedmog dana, svi se molimo za probuđenje i reformaciju među nama, a i u cijelom kršćanskom svijetu. Isus kaže, već sam izvršio, ali to neki svojim smrtnim očima ne mogu vidjeti. Ima mnogo miliona ljudi u svijetu koji slušaju moju riječ i žive po mojoj volji, a uskoro će i oni koji su sada u otpalim crkvama biti dodani njihovom broju, jer ja sam u tišini izvršio sve pripreme za taj događaj. Mnogi kršćani, ali i mnogi adventisti, nemaju više onu čvrstu vezu sa Bogom i počinju se odvajati od njega. Za ovo ću vam navesti 5 razloga. Prvo, možda ti nisi svakog dana silom Svetog Duha ubijao svoj ja. Drugo, ti previše gledaš na druge kršćane, na druge adventiste, umjesto da gledaš na sebe. Ti se ljutiš zbog stvari koje oni čine, tako da postaješ ogorčena Boga i gubiš svoju prvu ljubav. Neki imaju osjećaj da braća i sestre sa njim loše postupaju, te su ogorčeni na crkvu, na Bibliju i na Isusa. Treće, možda si ti u lošem društvu te dozvoljavaš da ti neobraćeni ljudi tebe uvlače u svoje griješne postupke. Četvrto, ti se ne hraniš duhovno svaki dan. Ti svoju dušu ne hraniš svaki dan prisnom vezom sa Isusom Kristom. Peto, možda je tvoj problem u tome što si u svom kršćanskom poslu toliko puno zauzet da nemaš vremena za Gospoda. I sam se često puta pitam šta da radim sa onim vremenom koje treba da poklonim Isusu. Propovjednici naše crkve su najzaposleniji ljudi u svijetu. Unatoč toga, mi si moramo svaki dan uzeti dovoljno vremena da bi bili zajedno sa Kristom, inače gubimo svoju prvu ljubav. Ti kao propovjednik možeš svoj dan ispuniti dobrim aktivnostima, možeš činiti dobre stvari, a ipak da ne daš Gospodu vrijeme koje njemu trebaš posvetiti. Na taj način ti dozvoljavaš Sotoni da on koristi religiju da bi kod tebe zapostavio tvoje duhovno stanje. Nije to grijeh, nije to svijet, nego Sotona čak i religiju zna koristiti da bi ubio naš duhovni stav. Zabrinut sam o tome i pitam se da li naši propovjednici ili članovi crkve duhovno umiru dok na superaktivan način vrše svoj religiozni posao. Pogledajte si prirodno cvijeće. Ono je živo, prekrasno izgleda, ima prekrasan miris. Međutim, danas ima i plastičnog cvijeća sa mnogo vrsta i oblika, a ono također izgleda lijepo. Kad mu se približiš, tek tada vidiš da je to mrtvo cvijeće. Neki koji su među nama zamijenili su svoje pravo živo cvijeće sa umjetnim mrtvim cvijećem. Isto tako, kao što je teško prepoznati takvo cvijeće, tako isto ima među nama vjernika na kojima se jedva vidi da su oni u stvari mrtvi. To su kršteni adventisti, ali su mrtvi. Oni su zamijenili onaj živi duhovni sa Isusom povezani život za jedan nestvaran život. Sestra White, za mene odlična spisateljica, napisala je u 9. svesci svjedočanstava na strani 42 sljedeće.
To je kao neka tajna da danas nisu njih 100 suradnika zaposleni na onomu mjestu na kojem sada radi samo jedan. Nebeski svemir je začuđen zbog apatije, hladnoće i neopredjeljenosti onih koji ipak priznaju da su sinovi i kćeri Božje.
Zar to nije začuđujuće? Ti dobro znaš da će se samo jedan ostatak spasiti. O, kako bih rado želio da svi oni koji me danas slušaju budu spašeni. Ali to nije ono što mi Biblija kaže. Neki kršćani misle, pošto imam spoznaju o tome kako me Krist spašava, pošto budem činio sve ono što Isus traži od mene, pošto pripadam Božjem narodu, njegove crkvi, tada sam sigurno spašen. Ali to nije tako. Ako želiš odgovor na ovo pitanje, ako pitaš Bibliju, bit ćeš iznenađen onim što ćeš u njoj naći, a to je da će se samo pripadnik ostatka spasiti. Pogledajmo to u Svetom pismu. U predpotopno doba ih je bilo vrlo malo koji su se spasili. To je bio Noje i njegova obitelj. Iz velikih gradova Sodome i Gomore spašen je samo jedan čovjek, Lot i njegove dvije kćeri. Između Kananata su bili samo Rahaba, njezina obitelj i Gibeonci spašeni. Kad su Izraelci igrali oko zlatnog teleta, bili su samo Mojsije i pleme Levijevo vjerni Bogu. Gideonova armija je brojala 32.000 vojnika, ali je samo njih 300 spašeno. Pošto je izraelski narod otpao od Boga, vjeran je ostao samo Ilija i 7.000 duša. Cijela judina nacija je pala u babilonsko ropstvo, a samo su se 50.000 vratili natrag. Spašen je samo jedan mali ostatak. Izaja je unaprijed prorekao da će biti samo malo prave vjerne Božje djece. Kako je to žalosna činjenica. Pročitajmo Izaiju 10. poglavlje 22. Da je tvojeg naroda kao pijeska u moru, samo će se ostatak njegov vratiti. Određeno je uništenje, pravda se prelila. Riječ vratiti u ovom rijetku trebalo je biti prevedena u pokajati i živjeti, jer to ne znači vratiti u geografskom smislu. Izaja 43.10. Tu Gospod kaže, vi ste moji svjedoci. Ali ne, samo je malo bilo Izraelaca koji su bili Boži svjedoci. Naprimjer, bio je to Daniel, njegova tri prijatelja, Nehemija, Ezra, Jozua, Zorobabel, Estera, Mardokaj, proroci, svećenici i jedan mali broj jednostavnih građana. Kad je prije 2000 godina Isus Krist došao k nama, bilo je malo onih koji su mogli biti nazvani ostatak. Bili su to svega 11 učenika, koji su zatim porasli na njih 120, a kasnije ih je bilo 500. Zatim su došli i oni bogati, kao Nikodem i Josip iz Arimatreje, Pavao, onda ona grupa od 3000, 5000, 10000, 50000 u Jeruzalemu. Ipak je to samo jedna kapljica u vedru punom vode. Svi reformni pokreti u istoriji čovječanstva su bili ostatak. Međutim, svi su oni postajali sve slabiji i slabiji, te su na koncu sasvim nestali i to jedan za drugim. Laodiceja, Kristova posljednja crkva na zemlji, biti će isto tako prorešetana i samo će ostatak ostati u njoj. Babilon, to jest sav ostali ostatak kršćanstva, će također biti prorešetan i samo će jedan mali, preostali dio ostati. Ta dva ostatka biti će spojena u jedno. Ovo su trijezne činjenice, prijatelji moji. Nadam se da ćete donijeti odluku da svoju prvu ljubav nećete nikada ostaviti. Ti i ja, mi moramo proučavati Enohov život. Enoh je živio u istoj atmosferi i istodobno u vrijeme krize kao što smo mi danas. On je unatoč toga vodio prekrasan, pobjedonosni život. Bio je spašen istim evanđeljem kao ti i ja. Bio je ispunjen istim svetim duhom kao ti i ja. Stajao je pred istim iskušenjima, pred istim problemima kao ti i ja, a ipak je ostao vjeran Bogu. U Svetom pismu ima samo jedan put spasenja, a ne dva. Enoh je bio na isti način spašen, na koji ćemo način biti spašeni ti i ja danas. Njega je održala ona ista Božja sila, kroz koju možemo ti i ja biti zaštićeni i održani u svojoj vjeri, iako je naša današnja okolina neobična. U gradu u kojem ja živim, to je New Canaan, ima 20000 ljudi, a ja sam jedini adventista među njima. Zar to nije žalosno? Pogledajmo kakav je bio Enoh. Vjerujem da ti i ja, da mi svi možemo u ovim našim danima biti kao što je Enoh bio, bez da naškodimo našoj prvoj ljubavi. Nije potrebno da napustimo prvu ljubav u ovo vrijeme. Enoh je bio pozvan na spasenje, novorođen, opravdan, posvećen, te je otišao ravno u nebo i bio preobražen. Svaki pojedini između nas mora učiniti iste korake i upraviti svoje oči na Isusa. Mi moramo držati naše oči neprestano upravljene na Isusa ako ne želimo da izgubimo prvu ljubav. 1. Mojsijeva 5.21. Tu čitamo da kad je Enohu bilo 65 godina, da mu se rodio sin Matuzala. U 22. retku piše ovo: Enoh je hodio s Bogom po rođenju Matuzalovu. Enoh je živio 300 godina. Kad je Bog vidio tog krasnog čovjeka, rekao mu je: Ne mogu dočekati da te zagrlim. Dođi k meni. Ti ne trebaš vidjeti smrti. Vjerujem da i u naše vrijeme žive ljudi koji će ući u nebo bez da će okusiti smrt. Molim se zato da kroz Božju milost budem i sam jedan od njih. Enoh je bio vrlo značajan čovjek. Ono što o njemu čitamo, to je poseban izvještaj. Zanimljivo je ono što Bog govori o tome da će u posljednje vrijeme, i to prije Kristovog drugog dolaska, biti ljudi kao što je bio Enoh. Knjiga Kristove priče, strana 332.
Bogu u čast, trudimo se da svako dobro svojstvo usavršimo. Uz to je važno da u svakoj fazi razvoja pitamo šta je njegova Božja volja, da bi se mogli kao nekada Enoh svidjeti Bogu, da bi mogli ugoditi Bogu.
Enoh je živio u vrijeme moralne izopačenosti i danas još ima ljudi kao što je bio Enoh. Nadam se da u svojim bližnjima mogu vidjeti Enoha. Možda on sjedi večeras ovdje predamnom. Možda je to netko od vas, a to je moja želja. Enoh nije izgubio svoju prvu ljubav. Tebi i meni također nije potrebno da izgubimo svoju prvu ljubav. Knjiga sestre White, Sinovi i kćeri Božje, strana 314.
Trebali bi njegovati svoje najbolje snage i misliti kako smo Božja svojina, Božja građevina. Svakog dana trebamo da radimo na usavršavanju te građevine. U ovom svijetu grijeha i briga možemo ozbiljno i ustrajno raditi na sebi i dostići do najveće duhovne zrelosti. Mi se trebamo dopasti Bogu, a to nam može samo onda uspjeti ako u ovom degeneriranom vremenskom dobu živimo isto onako kako je živio Enoh. I u našim danima su još takvi ljudi. Enoh je tip čovjeka koji stoji kao primjer pred Božjim narodom u ovim posljednjim danima čovječanstva.
Uzmite knjige sestre White i čitajte pomno i sasvim točno o Enohovom životu. Knjiga Patrijarsi i proroci, strana 67.
Usred svijeta koji je radi bezbožništva bio osuđen na propast, Enoh je održavao tako neposrednu zajednicu sa Bogom da nije smio potpasti pod silu smrti. Božanski karakter ovog patrijarha pokazuje ono stanje svetosti u kakvo moraju dospjeti oni koji će u vrijeme ponovnog Kristovog dolaska biti otkupljeni sa zemlje. Tada će kao i u prepotopnom svijetu prevladati bezbožništvo. Ljudi će se podići protiv nebeskog autoriteta, počinjavajući se prohtjevima svojih pokvarenih srca i naukama lažne svjetske mudrosti. Ali kao i Enoh, Božji će se narod truditi da ugodi njegovoj volji, dok im se Kristov lik ne bude ogledao u očima. Kao što je Enoh činio, i oni će opominjati narod na ponovni Kristov dolazak i na sud pred koji će prestupnici biti pozvani na odgovornost, a svojim svetim riječima i životom osudit će grijehe bezbožnika. Kao što je Enoh bio uznesen na nebo prije nego što je svijet bio razoren vodom, tako će pravednici koji su u životu biti sklonjeni sa zemlje prije nego što ona bude uništena vatrom.
Ti i ja možemo imati i iskustvo koje je imao Pavao, i koje je opisao u 1. Korinčanima 15, 51 i 52. Pazite, kazujem vam tajnu. Nećemo svi umrijeti, ali ćemo se svi preobraziti u jedan hip, u tren oka na glas posljednje trube. Zatrubit će truba i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se preobraziti. Ovo može biti i naše iskustvo, kao što je to bilo nekoć sa Enohom. Knjiga Duhovni darovi od Ellen White, 3. svezak, strana 58.
Enoh se odvojio od svijeta i mnogo je vremena proveo u molitvi i u vezi sa Bogom. Tako je on predstavljao Boži narod posljednjih dana, koji će biti isti takav i koji će biti odvojen od svijeta. Kao i Enoh, oni će biti prikladni da budu preobraženi za nebo. Enohovo preobraženje neposredno prije nego što će svijet biti uništen vodom predstavlja preobraženje živih pravednika prije nego što će Bog uništiti zemlju vatrom. Enoh nije ostavio svoju obitelj u nejasnoći. Matuzela, sin Enohov, čuo je propovjedanje svoga unuka Noja, koji je vjerno opominjao stanovnike staroga svijeta pred potopom koji treba da dođe na zemlju. Svjedočanstvo za crkvu, 3. svezak, strana 36. Bog pred kojim je Eno hodio je naš Gospod i Spasitelj Isus Krist. On je u ono vrijeme bio isto tako svjetlo svijetu kao što je to i danas. Ni u ono vrijeme nisu ljudi bili bez učitelja koji su naučavali put života. Noje i Enoh su bili kršćani.
U 3. knjizi Mojsijevoj je položeno evanđelje u odredbama. U ono vrijeme kao i danas poslušnost je obavezno potrebna. Nama je jako potrebno shvaćanje značaja Božje riječi. Jako nam je potrebno da shvatimo značaj Božje riječi. Knjiga Evanđelje od Ellen White, strana 45.
300 godina vodio je duhovan život. Iz dana u dan težio je za uskom vezom sa Bogom. Njegov je odnos sve prisniji postajao i to sve dok ga Bog nije uzeo k sebi. On je stajao na pragu vječnosti i bio je samo jedan korak između njega i zemlje blagoslovljenih. Sada su se vrata otvorila i onaj dugi život sa Bogom je nastavljen. On je ušao kroz vrata u sveti grad. On je prvi od ljudske djece koji je smio stupiti u njega. 6. biblijski komentar, strana 1097. Enoh je imao Gospoda stalno pred svojim očima. Inspirirana riječ kaže da je hodio sa Bogom. On je učinio Krista svojim stalnim pratiocem. Bio je u svijetu i izvršio je svoje dužnosti za svijet, ali sve to pod Isusovim utjecajem. On je odsjajivao Kristov karakter i predstavljao je ista svojstva dobrote, milosti, sažaljenja, simpatije, strpljenja, poniznosti i ljubavi. On je uvijek bio zaokupljen pitanjem i uvijek se pitao, je li ovo put Gospodnji? Neprestano je rastao i bio čovjek uspjeha oca i sina.
To je pravo posvećenje. Biblijski komentar, 1. svezak, strana 1087.
I mi možemo imati ono što je imao Enoh. Ovdje je ono što je imao Enoh. I mi možemo imati Isusa Krista kao svog stalnog pratioca. Enoh nije imao riječi, stoji napisano, kao što to mi imamo. a ipak je imao spoznaju svog nebeskog pratioca. On je Boga učinio svojim savjetnikom. Svi oni koji će biti preobraženi na posljetku vremena, biti će oni koji su već na ovoj zemlji imali vezu sa Bogom. O, kako je i Job krasno hodio sa Bogom! Njegovo življenje se je sastojalo u tome što je on u vjeri gledao na Isusa Krista i što je vjerovao da će se svaka izgovorena riječ i ispuniti. Enoh se nije zadržavao kod onih koji su bili bezbožni. On se nije nastanio u Sodomi. On je ostao sa svojom obitelji tamo gdje je atmosfera bila tako čista koliko je to bilo moguće.
Jeste li sada čuli? Atmosfera je bila čista koliko god je to bilo moguće. To znači, drugim riječima rečeno, on je napustio velike gradove i stanovao je 50 ili 60 milja daleko na selu. To je nešto što bi vi, Evropljani, trebali naučiti. Mi, propovjednici u Americi, govorimo našoj braći da se za ovo posljednje vrijeme pripremaju time što će si na selu kupiti komad zemljišta, nazidati malu kućicu, a to da bude i do 70 milja daleko od velikih gradova. Kad u Americi stupi na snagu nedjeljni zakon, tada će se on raširiti po cijelom svijetu i prouzročiti veliko progonstvo. To progonstvo će najprije započeti u velikim gradovima. Čitave mase ljudi će na vas napadati i bijesniti po ulicama gradova. Cijela ekonomija će se slomiti. Kad Amerika uvede nedjeljni zakon kao zakon, propasti će cijela privreda. Burze će se rušiti kao što je to bilo 30. godina. Mase ljudi će biti toliko ljute da će bijesniti po ulicama. Po velikim gradovima će vladati terorizam. Zato bi trebalo spremati hranu za te dane, jer kad dođe taj dan, vi odmah možete otići na selo u svoju kuću da bi si spasili život. Mnogi naši propovjednici i evangelisti, a tako i ja, mi više ne živimo u velikim gradovima. Mi odlazimo u gradove da bi održali evangelizaciju, ali mi ne živimo u njima. Mi uvijek nakon evangelizacije odlazimo u čistu atmosferu da ne bi bili zaraženi grijehom. Jer ako živiš u nekom velikom gradu, tada ćeš prihvatiti njihove navike. Počet ćeš griješiti kao i oni. Nije moguće živjeti u Sodomi i Gomori, a ne sudjelovati i biti sa njezinim stanovnicima u neprestanom dodiru. Enoh je živio izvan grada, ali u gradu je evangelizirao. Mi danas još ne možemo potpuno napustiti stanovnike velikih gradova, jer će tada oni svi propasti. Međutim, mi ne treba da živimo među njima. Kad bi ja evangelizirao u Hamburgu, tada bih možda živio ovdje u Lineburgu. Odlazio bih na 2 do 3 dana u Hamburg, tamo bih propovjedao, a onda bi se opet vraćao svojoj kući. Na posljedku vremena, to jest prije nego što bude završeno Božje djelo, Bog će imati mnogo tisuća ljudi kao što je bio Enoh. Takvi ljudi se u Svetom pismu nazivaju 144.000. Otkrivenje 14.4-5. Oni su otkupljeni od ljudi kao prvenci Bogu i janjetu. U njihovim se ustima ne nađe laž. Oni su bez mane. Otkrivenje 7.14. Ovo su oni što dolaze iz velike nevolje. Oni su oprali svoje haljine i obijelili ih u krvi janjetovoj. Prijatelju moj, da li si i ti svoje haljine obijelio u krvi janjetovoj? imaš li još uvijek svoju prvu ljubav prema Isusu? Ako si se okrenuo i više ne hodi sa Bogom, tada se vrati natrag. Bog će učiniti ono veliko čudo i ozdravit će te, da bi ti mogao živjeti sa njim u vječnosti. Ja bih rado volio da budeš onaj koga će Bog ozdraviti i na kome će učiniti to svoje veliko čudo spasenja. Ali istina je i to da ja viđam moderne enohe svuda po onim crkvama u kojima propovjedam. Nije ih mnogo, ali ih ima. Kad ugledam onu braću koja su izgubila svoju prvu ljubav, tada sam žalostan. Neki mi uzvikuju: Emilio, pomozi mi da nađem svoju prvu ljubav. U očima su im suze, a i meni je teško u srcu. Otkrivenje 2:4-7. Imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio. Prema tome, sjeti se odakle si pao. Obrati se i opet počni činiti prva djela. Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svjećnjak sa njegova položaja. Ali ovo ti je dobro. Ti mrziš djela Nikolaita, koja i ja mrzim. Tko ima uho, neka čuje što duh poručuje crkvama. Pobjedniku ću dati da jede od stabla života koje se nalazi u Božjem raju. Ovdje kaže Isus: neki od vas će izgubiti svoju prvu ljubav. Svaki dan drhtim i kažem: Gospode, čvrsto me drži. Ne bih htio izgubiti svoju prvu ljubav prema tebi. Na temelju mojih mnogih iskustava našao sam 5 načina kako mogu ostati kršćanin i ostati ljubavlju povezan sa Gospodom. Prvo, daj Gospodu mnogo vremena i snage. Daj mu sve. Zar to nije ključna riječ u Bibliji? Bog je tako ljubio da je dao. Zato i ti daj njemu i svima bližnjima. Ovaj sam tjedan ja dao sebe vama. Nisam vam dao novaca, nego sam vam sebe samoga dao. Činite i vi isto. Dajte sebe svojim bližnjima. Drugo, svakim danom provodite mnogo vremena sa Isusom. Isus je proveo mnoge noći u molitvi, a mi danas trebamo molitvu više nego ikada. Uskoro ćemo stajati nasuprot posljednje krize u svijetu. Zato ostanite dugo na svojim koljenima u molitvi. Treće, budite spremni sve ostaviti, sve žrtvovati, samo da biste ostali Bogu vjerni. Nitko i ništa ne smije stajati između vas i Krista. Ako vam vaš bračni drug kaže: rastaću se od tebe ako ne ostaviš tu vjeru, tada mu vi morate gledati u oči i reći: ja te volim, ne želim da me napustiš, ali ja nikada neću ostaviti moju vjeru, pa čak ni onda ako me ti zbog toga napustiš. Ove sam riječi i ja morao reći mojoj supruzi. Četvrto, nemojte njegovati slavohlepne planove da biste postigli novac, čast ili položaj. Imajte utjecaja na svakog. Peto, budite poslušni Kristu i to u svakom pogledu, na svaki način i to kroz cijeli vaš život. Svladajte silom Svetog Duha svaki grijeh u svom životu. Eto, to su 5 načina koji su mene za ovih posljednjih 30 godina neprestano držali u Isusovoj blizini. Svakog tjedna sam na putu u jednoj od naših crkava po Americi, ali i u mnogim drugim zemljama svijeta da bih propovjedao. Svakog petka putujem jednim malim autobusom do aerodroma u Njujorku i avionom letim u određeni grad Amerike, Kanade ili Meksika. Tamo ostajem sve do nedjelje u veče, a ponekad i do ponedjeljka ujutru, te se vraćam mrtav umoran kući. cijeli tjedan ostajem kod kuće sa mojom obitelji. Dakle, ja imam u tome ravnotežu. Ja ne zapostavljam svoju obitelj. Preko dana proučavam, ali 3 puta na dan sjedim za stolom kod jela sa mojom suprugom i našom čerkom. Preko dana sam na našem imanju koje je veliko 11 hektara. Ja želim, i to je moj posao kod kuće, da tjelesno radim u vrtu. To sve zajedno radimo, moja supruga i ja. Petkom opet natovarim snagom, idem i objavljujem Kristovu vijest. Takva putovanja po crkvama daju mi nebrojno mnogo mogućnosti da razgovaram o problemima sa našom braćom. Susrećem mnogo dragih mladih ljudi koji rado obavljaju poslove u crkvi. Za mene je vrlo osvežujuće gledati kako malo problema imaju oni koji istinski vole. Oni se međusobno tako vole da ne vide probleme. Međutim, susrećem i one kod kojih je popustila njihova prva ljubav, te se oni muče sa poteškoćama. Ali najžalosnije mi je onda kad vidim da je kod nekog ta ljubav sasvim ohladila. Tragično je kad se ta ljubav pretvori u mržnju. I takve ljude susrećem po našim crkvama. Da, najžalosnije je onda kada se to događa u našem duhovnom životu. Drugim riječima, ti i prema Isusu možeš izgubiti svoju prvu ljubav, a ne samo prema svojoj obitelji. Što se to događa u mnogim brakovima i šta se događa u našem odnosu prema Bogu? Pročitajmo u knjizi proroka Jeremije 2:1-9. Idi i viči u uši Jeruzalemu. Ovako govori Gospod, spominjem se mladosti tvoje, privržene i ljubavi tvoje vjereničke. Ti pođe za mnom u pustinju, po zemlji gdje se ne sije. Izrael bijaše Gospodu svetinja, prvina plodova njegovih. Tko god od njih jeđaše, bijaše kažnjen. Zloga snađe, tako je glasila riječ Gospodnja. Čujte riječ Gospodnju, dome Jakovljev, i svi rodovi doma Izraelova. Ovako govori Gospod, kakvu nepravdu nađoše oci vaši na meni, te se udaljiše od mene. Za ispraznim idolima pođoše, te sami isprazni postadoše. Ne pitahu gdje je Gospod, koji nas izvede iz zemlje egipatske, te nas vođaše kroz pustinju po zemlji pustoj i jedva prohodnoj, po zemlji suhoj i mračnoj, po zemlji kojom nitko ne prolazi, niti se nastanjuje. U zemlju vinograda i maslinika ja vas dovedoh da se hranite plodom i dobrotom njezinom. Ali tek što uđoste u moju zemlju, oskvrniste i baštinu moju u gnjusovu pretvoriste. Svećenici ne govorahu gdje je Gospod, tumači zakona mene ne upoznaše, pastiri otpadoše od mene, a proroci prorokovahu u ime Balovo i iđahu za onima što im pomoći ne mogoše. Zato ću još parnicu voditi s vama i parbit ću se sa sinovima sinova vaših. Ovdje u knjizi proroka Jeremije nalazimo iste riječi koje su i u otkrivenju upućene crkvi u Efezu. Tamo Isus Gospod kaže, znam tvoja djela, znam tvoju vjernost da si postojan što se tiče zakona, zato te i pohvaljujem, ali jedno imam protiv tebe, ti si napustio svoju prvu ljubav. Braćo moja, ako smo ostavili svoju prvu ljubav prema Bogu, izgubili smo sve. Svjedočanstvo za crkvu, 8. sveska strana, 26.
Isus je otišao u nebo i poslao svog svetog duha da bi učenicima dao snagu za rad u tijelu. Tisuće su u jednom jedinom danu bili obraćeni i to u jednoj jedinoj generaciji. Bila je to vijest evanđelja za svaku naciju pod nebom. Ali polako je nastajala promjena. Crkva je izgubila svoju prvu ljubav. Postala je samoživa, ljubila je dobar život. Duh svijeta bio je njegovan. Neprijatelj je raširio tamu nad onima koji su u stvari bili određeni za svjetlost svijetu i čija su djela to trebala i posvjedočiti. Time je bio svijetu okraden blagoslov koji bi Bog rado dao ljudima. Na strani 167. Atmosfera crkve je hladna, stanje njihovog duha je takvo da ljudi i žene ne mogu podnijeti prve kršćanske primjere i sa neba ponuđene pobožnosti. Toplota njihove prve ljubavi je zamrznuta. Ako na njih nije utjecalo vodeno krštenje Svetim Duhom, njihova svijeća će biti odbačena. Oni bi se morali pokajati i činiti opet svoja prva djela. Peti svezak svjedočanstva, strana 229. Zar ti nisi isključio iz svog srca Krista i njegovu ljubav? Gdje je ganuće tvoje duše koje si nekada osjećao kad se spomenulo ime Isusovo? Kako je iskrena bila tvoja duša kad si mu je upravo posvetio? Kako si ozbiljno namjeravao prikazivati Kristovu ljubav drugima? Pomanjkanje te ljubavi čini te hladnim, kritičnim. Ti postaješ zao. Zato traži da ponovo nađeš prvu ljubav prema Kristu, a tada radi posao dovođenja duša Bogu. Ako se nečkaš da to činiš, doći će drugi koji imaju manje spoznaje, manje iskustava, manje mogućnosti i zauzeti tvoje mjesto te činiti ono što si ti zanemario. Strana 230. Još nije prekasno da bi se propusti u prošlosti bolje učinili. Neka dođe novo oživljavanje prve ljubavi i prve revnosti. Traži da nađeš one koje ste otjerali. Sa nježnošću povi rane onima koje ste udarali. Približite se svima sa srcem punim smilovanja. Obuhvatnim srcem približite se milostivoj ljubavi i dopustite rijeci njezinog božanskog smilovanja da teče u vaša srca, te da iz njega dalje teče u druga srca. Dozvolite blagosti, smilovanju koje je Krist u svom krasnom životu otkrio, da nam služi kao uzor u postupanju sa našim bližnjima, a posebno onima koji su postali naša braća u Kristu. Jedna prijatna riječ ohrabrenja dala bi snagu mnogima koji su slomljeni i obeshrabreni u teškoj životnoj borbi. Nikada ne smijete biti hladni, bez srca, bez osjećaja i da ukoravate druge. Nemojte nikada propustiti priliku da nekom govorite riječi ohrabrenja, da biste drugima ulili nadu. Mi ne možemo reći kako daleko će otići jedna prijatna riječ ili naš trud olakšavanja tereta onima koji pate, jer zalutali ne mogu na nikakav drugi način biti dovedeni natrag, nego samo duhom blagosti i osjećajne ljubavi.
Ovo su duboke misli koje nam daje duh proroštva. Draga moja braćo, sada bih htio da vam postavim pitanja koja su u vezi sa gubitkom prve ljubavi. Kako smo to u ono vrijeme, na početku obraćenja, primili prvu ljubav? Podsjetite se malo na one dane kada ste prvi puta upoznali Isusa Krista i kad ste ga prihvatili kao svog ličnog spasitelja. Podsjetite se na to vrijeme i upitajte se zašto ste ga u ono vrijeme tako jako ljubili. Vjerujem da bi većina nas odgovorila: Emilio, ljubio sam ga jer sam k njemu došao iz velike nevolje. U mom je životu bio jedan veliki problem koji me je stvarno učinio jadnim i bijednim. Bio sam ostavljen od sviju i razočaran. Došao sam k njemu, a on me je sreo upravo u onome što mi je činilo život teškim i nepodnošljivim. Bio je to jedan grijeh koji me je slijedio svuda kuda sam god išao. U sebi sam nosio osjećaj krivice i nisam mogao samom sebi da oprostim. Bio sam nesretan i takav sam došao Isusu koji mi je rekao: "Dođi k meni, opraštam ti, umro sam radi tvojih grijeha, ti više ne moraš nositi svoje grijehe." To oslobođenje me učinilo sretnim i zaljubio sam se u Isusa. Neki drugi bi možda rekao: "Emilio, ja sam došao Isusu jer mi je bila potrebna ljubav. Dolazim iz obitelji u kojoj nije bilo nikakve ljudske ljubavi. Bio sam razočaran. Težio sam za ljubavlju, a Isus mi je rekao: "Dođi k meni, ja te ljubim. Ljubim te više nego svoj vlastiti život, drago moje dijete." Po prvi puta u svom životu našao sam pravu ljubav, tako da sam htio zauvijek ostati kod Isusa. Neki drugi bi možda rekli: "Došao sam Isusu jer sam imao probleme sa samim sobom. Mene su svi neprestano kritikovali i počinjavali. Čak i u mojoj vlastitoj obitelji su tako sa mnom postupali. Jednog sam se dana upitao, zar uopšte ima još neka vrijednost u meni?" Isus mi je rekao: "Naravno da si ti vrijedan, ja te toliko ljubim da sam umro za tebe. Tvoja duša mi je vrijednija nego sva blaga ovoga svijeta. Ja imam prekrasan plan za tvoj život. Ti lično možeš postati vrijedan dio moga plana spasenja za ovu zemlju." Tada sam odjednom shvatio koliko sam vrijedan i da imam smisao za život. Zaljubio sam se u Isusa jer on je udovoljio svim mojim potrebama. Neki kršćanin mi je rekao: "Besciljno sam živio, pokušavao sam naći svrhu za svoj život. Tražio sam nešto za čega se isplati živjeti. Isprobao sam sve što svijet nudi, drogu, spolni život, novac, naobrazbu, a ipak u sebi sam ostao potpuno prazan. Nemirno sam hodio po svijetu i tako došao i do Isusa. On me je prihvatio i rekao mi: daću ti nešto za čega se isplati živjeti, nešto zbog čega se isplati umrijeti. Moj život je bio potpuno preokrenut, dobio je novi smisao i ja sam se zaljubio u Isusa." Opet neki drugi mi je rekao: "Došao sam Isusu jer sam se bojao, plašio sam se svega, pred svim sam imao straha. Strah pred ljudima, strah pred svim novim situacijama, strah pred problemima koje je život nosio sa sobom. Ali najviše od svega, plašio sam se smrti. Došao sam Isusu, a njegova prva riječ koju mi je rekao je bila: ne boj se, ja sam sa tobom, ja sam kod tebe. I tako sam počeo da ga ljubim, a moj strah je potpuno nestao." Da, draga moja braćo, mi smo došli Isusu jer smo imali veliku potrebu u svom životu, a Isus je udovoljio toj našoj potrebi. Koji su znaci tome da si ti svoju prvu ljubav izgubio? Ako tvoja radost u Kristu više nije tako velika kao radost koju imaš prema nekom drugom, tada si svoju prvu ljubav izgubio. Ako tvoja duša ne teži više za uskom zajednicom sa Kristom, za njegovom riječi, za duhom proroštva, za molitvom, tada si svoju prvu ljubav izgubio. Ponekad dolazim u domove naše braće u Americi koji imaju sve knjige, a to su tisuće stranica koje je napisala sestra Wyatt. Kad uzmem u ruku neke od njih, vidim da su te knjige potpuno nove, netaknute. One godinama stoje na policama, a niti jednom nisu otvorene i čitane. Ako se tvoje misli u slobodno vrijeme ne vraćaju Isusu Kristu, tada si svoju prvu ljubav izgubio. Ako tražiš ispriku govoreći da si ti samo slab čovjek i lako popuštaš grijehu za koji dobro znaš da vrijeđa tvog spasitelja, tada si svoju prvu ljubav izgubio. Ako ne daješ radosno i dobrovoljno od svojih sredstava za Božje djelo, ako ne daješ onima koji su oko tebe, a u potrebi su, tada si svoju prvu ljubav izgubio. U Americi jedan prosječni adventista daje 20% svoje bruto zarade crkvi. Od tih 20% uzima 10% i to daje kao dar. Osim toga, daje prilog i za siromašne. Takvo davanje pokazuje ogromnu ljubav prema Kristu. Poznajem jednog industrijalca koji godišnje zarađuje stotine miliona dolara. To je onaj koji je izumio ogromne strojeve za izgradnju cesta. To su strojevi na velikim gumenim točkovima koji su visoki i do 3 metra. Znate li koliko on daje Gospodu? 90% svoga dohotka on daje Gospodu. Kaže: Gospode, evo ti 90%, jer meni je dovoljno 10%. Ako sa svojom braćom u crkvi ne postupaš na isti način na koji bi postupao sa Isusom, tada si svoju prvu ljubav izgubio. Mi moramo ljubiti jedan drugoga tako kao da je Isus lično, vidljivo među nama prisutan. U svakom čovjeku morate gledati Isusa i postupati sa tim čovjekom kao sa Isusom. Ja sam se naučio da u svakom, pa i u najgorom čovjeku vidim malo i Isusa. Nema na zemlji nijednog jedinog čovjeka koji još uvijek ne bi imao u sebi malo Isusovog karaktera. Ja se tako trudim da u svakom čovjeku sa kojim dođem u dodir otkrijem ono malo Isusovog karaktera da bih tog čovjeka mogao voljeti. Ako su Božje zapovjedi ograničenje za tvoje radosti, umjesto da te zapovjedi smatraš iskazom svoje ljubavi, tada si svoju prvu ljubav izgubio. Mnogi adventisti čekaju subotom da zađe sunce i tada odlaze na posao. Jedva da mogu dočekati zala sunca da bi mogli raditi što bi htjeli. Naprimjer, gledati televizijski program, čitati časopise i tome slično. Više nemaju u svom srcu subotom radost. Da, u mnogim srcima nema radosti u subotu, jer više ne ljube gospodara od subote. Subota je kao randevu sastanak sa tvojim ljubljenim gospodom. Ti treba jedva da dočekaš subotnji dan. 6 dana moraš raditi, a subotom provodiš puna 24 sata sa gospodom. Subotom ti gospod daje randevu da s njim provedeš 24 sata. Za to vrijeme se gospodu potpuno predaješ, proučava sveto pismo, duha proroštva, moli se, odlaziš u prirodu sa svojom obitelji da bi u prirodi vidjeli Boga. Ujedno možeš odlaziti u bolnice i u staračke domove da obilaziš bolesne, stare i nemoćne. Po staračkim domovima, odlazeći iz jedne sobe u drugu, možeš posjetiti one ljude koji nikada ne primaju posjete. Kad sam jednom došao u takav starački dom, ušao sam u jednu sobu i vidio jednu staricu koja je sjedila na stolici i jedva da me je mogla vidjeti. Zagrlio sam ju i počeo joj govoriti o ljubavi. Na to me je ona upitala: jesi li ti Isus Krist? Ne, nisam, odgovorio sam joj. Na to mi je ona kazala, tko bi drugi došao da me posjeti osim Krista? Ovdje sam već 2,5 godine, a još me nitko nije posjetio. Takva djela trebamo činiti subotom. Posjećujte i djecu, siročad. Povedite ih autom u prirodu, budite neko vrijeme sa njima. Idite siromašnima. To je subota. Idite u bolnice, posjećujte bolesnike. Ja se subotom molim sa njima u bolnicama. Idite kod onih koji umiru, dajte im nadu. To je subota. Ako u svojoj unutrašnjosti težiš za priznanjem u svijetu da dobiješ priznanje ljudi umjesto Božje priznanje, tada si svoju prvu ljubav izgubio. Ako si zapustio svoje pričanje o Isusu bližnjima, ako više ne svjedočiš njegovo evanđelje, njegove nauke, jer se bojiš da će te oni odgurnuti od sebe, tada si svoju prvu ljubav izgubio. Mnogi adventisti se stide da svjedoče o našim naukama. Ako ti je svejedno što drugi griješe, mislim na one koji su oko tebe, ako si ravnodušan prema griješnim okolnostima u kojima se nalaziš, te ako se ne trudiš da odgurneš zloga iz svoje okoline, ako ne upozoriš na nepravilnosti koje će pogoditi tvog bližnjega, tada si svoju prvu ljubav izgubio. U gradu u kojem ja stanujem, u jednoj knjižari otkrio sam pornografske knjige. Tražio sam da razgovaram sa vlasnikom knjižare i pitao ga da li on ima djecu. Da, odgovorio je. Pitao sam ga, a da li vam čini radost da vaša djeca kupuju i čitaju ovakvu literaturu? Ne, to ne bih želio, rekao je. Pa zašto onda to prodajete našoj djeci, pitao sam ga. Ja neću da idem na sud sa vama radi toga. Ja sam kršćanin i ne idem s nikim na sud, ali vas u ime djece našega grada molim, povucite prodaju tih knjiga iz vaše trgovine. Sljedećeg dana te knjige više nisu bile u toj knjižari. Ja nisam bio drzak, nisam uprijetio. Kao otac molio sam ga da zaštiti našu djecu. Ako nisi u stanju da oprostiš onoj osobi koja te je povrijedila, tada si svoju prvu ljubav izgubio. Ako te neki od ovih znakova pogađaju, tada sa velikom ozbiljnošću pazi na sljedeće pitanje. Zašto si ostavio ili izgubio svoju prvu ljubav? Zašto? Ako je sada među nama netko tko bi ovako odgovorio, izgubio sam ju zbog neposlušnosti Božjim zapovjedima, tada ću ti reći. I to može biti razlog da se izgubi prva ljubav, jer moguće je da izvana gledano budeš poslušan Bogu, a ipak da nemaš spremnost srca za prvu ljubav. Možda će netko drugi reći, izgubio sam ju zato jer nisam proučavao Božju riječ. Sigurno je i to jedan razlog za gubitak prve ljubavi. Ali ja poznajem ljude koji svaki dan čitaju Božju riječ, a ipak u stvari ne ljube Isusa. I farizeji su bili revni u proučavanju pisma. Čak im je to i Isus rekao. Vi proučavate i čitate riječ svaki dan, jer mislite da ćete u njoj naći vječni život, ali se ne čekate da dođete k meni. Dakle, mi možemo čitati bez da smo prihvatili Isusov poziv, došli k njemu, ljubili ga i bili sa njim usko povezani. Netko drugi bi možda rekao, Emilio, izgubio sam svoju prvu ljubav jer se nisam molio, više se niti ne voli moliti. Da, i to je jedan razlog da se izgubi prva ljubav, ali moguće je da se molimo, a ipak ostanemo hladni u ljubavi. Isto kao i farizeji. Oni su išli ulicama i glasno se molili, ali nisu imali vezu sa Bogom. Drugi bi opet rekli, dugo već nisam svjedočio, i to je jedan način da se izgubi prva ljubav, ali je moguće da revno svjedočimo, a ipak da nam je u duši neka dosada, neka pustoš umjesto ljubavi. Iako svi ovi razlozi mogu voditi gubitku prve ljubavi, meni se ipak čini da je najvažniji razlog to što je izgubljeno tvoje shvaćanje za potrebom Isusove prisutnosti u tvom životu. Isusova prisutnost je potrebna, i to svakog trenutka. Da, neophodno ti je potrebna. To je pravi razlog što neki od nas više nemaju svoju prvu ljubav. Promisli samo, bila je to tvoja potreba koja je prouzrokovala tvoj prvi korak ka Kristu. Bila je to ljubav koja je razgonila sve sumnje. Zar da zadovoljenje tvoje potrebe postane uzrokom za nestajanje tvoje prve ljubavi? To bi u isto vrijeme bilo žalosno i tragično. Ipak ovdje leži polazna točka. Mi to vidimo kod Laodiceje. Gospod nam sasvim jasno u Otkrivenju 3.17 kaže, ti tvrdiš bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, ništa mi ne treba. Da, to je istina, mi imamo sve, zdravlje, istinu, crkvu, dobro zaposlenje, dobro obitelj, Gospode, ja te više ne trebam. A ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan i siromašan i slijep i go. Zašto Bog dozvoljava, mi možemo postaviti i ovako pitanje, da neki kršćani dođu tako daleko i da promaše svoj cilj? Zašto Bog dozvoljava da neki kršćani moraju patiti, imati poteškoće, probleme, boli, te da su tim okolnostima potpuno svladani i padaju? Mislim da je razlog u tome što Krist neprestano želi da imamo pred svojim očima to koliko je u stvari velika naša potreba za njim. To bi uvijek trebali imati pred svojim očima, nikada da to ne izgubimo iz vida. Radi toga je bol blagoslov. Kad Gospod vidi i zna da kad mi bude zadovoljio sve moje potrebe da ću ja otpasti od njega, tada on dozvoljava da boli, nevolje i teškoće dođu u moj život kako bi me on zadržao za sebe. Jer u svojoj nevolji ti se uvijek iznova vraćaš natrag Gospodu. Bog nas ujedno želi podsjetiti kako je naša snaga slaba i da bez njega ne možemo učiniti ništa. Isus nas mora dovesti do one točke kod koje ćemo reći, Gospode, pomozi nam. U petoj knjizi Mojsijevoj Bog govori izraelskom narodu. Tu ih on opominje prije nego što će ići u obećanu zemlju. On kaže, pazite dobro kad dođete u tu zemlju u kojoj ćete imati žetvu, hranu, stoku, novaca i domove. Pazite da ne zaboravite Gospoda Boga svojega. Nemojte doći na ideju da kažete, to je moja snaga, to je moja mudrost, to je moja sposobnost koja mi je to pribavila. A upravo se je tako i dogodilo. To isto se može i tebi i meni dogoditi, jer ako tako govorimo, tada to znači da smo izgubili svoju prvu ljubav. Ti Boga uopšte više ne trebaš, ti imaš sve, imaš dosta novaca i možeš si kupiti što god hoćeš. Bog kaže, pošto sam udovoljio svim tvojim potrebama, ti si me zaboravio. Kroz taj zaborav više se ne sjećaš kako su velike bile tvoje potrebe. Zar Isus nije rekao, bez mene ne možete činiti ništa? On je stvarno tako i mislio, kao što je rekao. Mi gubimo svoju prvu ljubav ako smo naše prijašnje potrebe zaboravili, a sadašnje potrebe ne opazamo. sada dolazimo do važnog pitanja. Kako možeš ti, kako mogu ja, kako možemo mi ponovno zadobiti svoju prvu ljubav? U vezi ovog pročitajmo Otkrivenje 2.5. Sjeti se odakle si pao, tu se misli sa koje duhovne visine si pao. Obrati se i opet počni činiti prva djela, inače ću doći k tebi i ukloniti tvoj svjećinjak s njegova položaja ako se ne obratiš. To je ključ, tu moramo početi. Dakle, trebamo se prisjetiti kako je to prije bilo. Sjeti se prvih dana kad si ljubio Gospoda, kada si ga upoznao. Sjeti se one radosti koja je bila u tvojoj duši. Sjeti se mira koji si imao. Opomeni se onog vremena i nemoj usto zaboraviti tvoje nekadašnje potrebe koje si u ono vrijeme imao. Opomeni se činjenice kad si bio izgubljen griješnik određen za pakao, natovaren brdom grijeha, navikama koje nisi mogao ostaviti sve dok te Isus nije sreo i spasio. Ako tako mislite, tada ne možete ostati hladnog srca. Vaše će se srce početi topiti na Isusovu prisutnost, jer On vas ljubi i sam se je predao za vas i prijazno se okrenuo ka vama. U istom stihu se i kaže: obrati se, pokaj se. To znači, reci Bogu da si žalostan, da te srce boli, jer si se tako daleko udaljio od njega. Razgovaraj sa njim o tome. Priznaj mu grijeh koji te je rastavio od njega. Reci mu da si tužan i žalostan i da si voljan da se vratiš natrag. Govori sa njim o nemoralu u kojem si živio, o brakolomstvu koje si učinio, o odvratnoj literaturi koju si čitao, o svemu razgovaraj sa njim. Govori mu o svjetovnosti, o prolaznosti, o odjeći taštine koju si navukao na sebe. Reci mu o onim nepotrebnim satima kad si sjedio pred televizorom. Već sam vam rekao da je za mene televizija posljednje Sotonino sredstvo da zavede izabrane od Isusa Krista i da podupire njihovu ljubav prema svijetu. Razgovaraj sa Bogom u odnosu na pravo posvećenje subote, o svojem pomanjkanju vjernosti u vezi desetka ili dara koje si trebao dati crkvi, i to onoj crkvi koja je posljednja na svijetu i koja treba tvoja sredstva. Razgovaraj sa Isusom o svemu zlu koje si izgovarao u gnjevu, o ogorčenju koje osjećaš prema nekoj braći u crkvi, o mržnji prema drugima koje bi trebao ljubiti Kristovom ljubavlju, o kritici koju si iznosio protiv vodstva crkve, o neubuzdanosti tvog jezika kojim si ponižavao druge, o ogovaranju ili ruženju drugih imena. Sjeti se riječi u Pričama 18.21. Smrt i život u vlasti su jeziku, a tko ga miluje, jede od ploda njegova. Pusti Svetom Duhu da upravlja tvojim jezikom. Razgovaraj se Gospodom Isusom o pomanjkanju duha oproštenja kada te je netko uvrijedio, ili o tvom suzdržanju ako te je netko molio za oproštenje. Godinama si suzdržavao spremnost za oproštenje. Razgovaraj sa Gospodom i reci mu da si izgubio svoju prvu ljubav. Moli ga da ne uzme od tebe svog Svetog Duha i neka ti ponovno da radost i mir. Ti dobro znaš da grijeh ima jedno opasno svojstvo, a to je da može otvrnuti naše srce. Ali naše pokajanje mora ići isto tako duboko koliko duboko je išla i šteta koja je nastala u nama kroz grijeh. Sjeti se crvene tinte na bijelom stolnjaku. sredstvo za odstranjenje mrlja mora isto tako duboko prodrijeti koliko je crvna tinta prodrla. To znači da naše pokajanje, žalost za učinjenim, mora prozjeti našu dušu. I naše tijelo, i naš razum, svi naši odnosi, sve to bilo ozlijeđeno i porušeno. Tu se mi varamo, jer ne dozvoljavamo Svetom Duhu da nas potpuno prožima, te tako jedan dio našeg grijeha prestaje u nama, a rezultat je da gubimo svoju prvu ljubav. Taj preostali dio grijeha donosi probleme u naš život. Sjetimo se Davida i njegovog slučaja, te čitajmo riječi koje je napisao u 139. psalmu, kad je učinio grijeh sa Bercabejom. Ispitaj me svega, pronikni me svega. U 19. psalmu 13. redak je napisao: ali tko propuste svoje da zapazi, od potajnih grijeha očisti me. Ovdje on govori o znanim i neznanim grijesima i na izvjestan način daje Bogu ključ svog srca i ključ svog života. On kaže: Bože, pogledaj u moje srce i u moje misli i izbaci sve što nije vrijedno. Mi se nekada nečkamo i naše znane grijehe, one koje smo voljno učinili da priznamo, a da čutimo o onim tajnim, sakrivenim grijesima. Ali Bog vidi da ljudsko biće stvarno mrzi svoju samovoljnu prirodnu volju i mrzi svoje grijehe, te zove u pomoć, tada je odmah spreman da pomogne, jer on kaže: ja sam umro za njega, zar onda da mu ne požurim u pomoć kad je u poteškoćama i molim me da ga oslobodim. Krist odmah šalje svog Svetog Duha da djeluje na osobnom izbavljenju, te nas oslobađa i onih sakrivenih i tajnih grijeha. Izaija 1.18. Hajde dakle da se pravdamo, govori Gospod. Ta riječ pravdamo uključuje sve znane i neznane, sve otvorene i tajne grijehe. Probućenje se događa kad Božji narod otvara svoja srca Bogu da bi ostavio sve voljne i nesvjesne grijehe. Psalam 51, 3 i 4. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju, izbriši moje bezakonje. Operi me svega od moje krivice, od grijeha me moje očisti. A gdje? U svetinji nad svetinjama, na istražnom sudu koji je započeo 1844. godine na nebu. Što znači riječ operi me? Znači oprosti mi kroz Kristovu krv. Što znači očisti me? Znači očisti me kroz Svetog Duha. Zato se molite Bogu da vam se vaši grijesi izbrišu na sudu. Molite ga da vas opere i očisti, da bi se mogla vratiti natrag prva ljubav. Bog na sudu ne može da izbriše naše grijehe ako oni nisu bili prani tokom našeg života ovdje na zemlji. Djela apostolska 3, 19 i 20. Obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi tako da od Gospodnje prisutnosti mognu doći vremena utjehe. U onoj prekrasnoj knjizi Isusov život sestra White je na 383. strani napisala:
Bog će svom gladnom i žednom narodu pokloniti najljepša otkrivenja i iskustva da je Krist njihov lični spasitelj. Svi koji u sebe prime ovu riječ, ubrzo primjećuju da je ona duh i život. Riječ svladava zemaljsku prirodu i vodi u novi život sa Isusom Kristom. Sveti Duh se približava duši kao utješitelj i kroz promijenjenu silu milosti biti će slika Božja u učenicima ponovo uspostavljena. Oni će biti nova stvorenja. Ljubav raskoni mržnju i srce postaje slično božanskom srcu. Ovo je uključeno u riječ. Čovjek živi o svakoj riječi Božjoj koja ide kroz usta Božja. To opet znači jesti kruh koji dolazi sa neba.
Draga moja braćo, vratite se natrag Isusu i vratite se prvoj ljubavi. Sjetite se sa kakve i sa koje ste visine pali. Pokajte se, činite opet prva djela. Činite kao što ste nekada u ono vrijeme činili kada ste postali novorođeni, kršteni adventisti. Sjetite se da vam je u ono vrijeme bila draga navika da za početak subote idete na bogoslužje. Zašto ste onda to vrijeme žrtvovali televiziji? Bili ste naviknuti da srijedom idete na molitvene sastanke, da se molite. Zašto ste sada to vrijeme zamijenili za rad u svome zvanju? Bila vam je radost da svoje znanje o Isusu i njegove vijesti, njegove riječi dijelite sa svojim prijateljima, susjedima, pa zašto ste sada ostavili tu službu svjedočenja? Vratite se natrag i ponovno sa radošću činite ono što ste u početku činili. Vratite se natrag. Jeremija, drugo poglavlje. Ovdje Bog više puta naglašava: vrati mi se natrag, vrati mi se natrag, udaljili ste se od mene, ja vas ljubim, moja ljubav prema vama se niti jednom nije poljuljala, nije se ohladila. Vratite mi se, okrenite se i pođite k meni. Neka vaša ljubav bude kao što je bila u početku. Iz knjige Sinovi i kćeri Božje na strani 259 piše ovo:
kraj je blizu, ne smijemo izgubiti ni jedan trenutak. Od Božjeg naroda treba izaći svjetlo u jasnim zracima, a to svjetlo će crkva nositi pred svijetom. Instrumenti koji će to činiti su duše koje su to svjetlo primile sa radošću. To je svjetlo istine kojim je Bog dao. Oni su Božja straža i daju svijetu poznanje istine. Kristovom milošću će ti ljudi biti novi sudovi. Oni će biti napunjeni novim vinom. Bog će dati dodatno svjetlo i stara će istina biti ponovo otkrivena i nadoknađena u okviru dijela istina. Gdje god budu suradnici išli, pobjeđivaće. Kao Kristovi poslanici, oni će preispitati pisma i tražiti istinu koja je bila sakrivena pod zabludom otpada. Svako primljeno svjetlo treba biti dano dalje. Vladat će jedan jedini interes. Jedan predmet će nadmašiti sve ostale, a to je Krist, pravda naša. Ja sam Gospod koji će milim i dragima na zemlji donijeti sud i pravdu. U knjizi Služba dobročinstva na strani 78 je napisala: posjećujte svoje susjede na prijateljski način i upoznajte se sa njima. Svi oni koji to ne budu činili ili se tom zadatku ravnodušno uklanjaju, izbjegavaju ga, brzo će izgubiti svoju prvu ljubav i počeće kritikovati i proklinjati svoju braću. Šesta sveska svjedočanstva za crkvu, strana 27. Zašto na svom putovanju u nebo ne uzdižemo svoj glas sa duhovnim pjesmama? Zašto se ne vratimo dječjem povjerenju, vjerovanju, vjeri i životu srdačnog predanja? Mi nismo prijazni samo zato što smo izgubili prvu ljubav. Hajdemo zato da budemo vrijedni i da se pokajemo, da svjetlo ne bude porušeno sa njegovog mjesta. Božji hram u nebu stoji otvoren, njegov prag je preplavljen slavom koja teče prema svakoj crkvi koja ljubi Boga i drži njegove zapovjedi. Kako je potrebno ispitivanje, razmišljanje i moljenje? Tada će naše duhovne oči ugledati unutrašnjost nebeskog hrama, dok će nama biti otvoren razum i misao za uzvike, klicanje i pjesme zahvalnosti nebeskog mnoštva pred Božim prijestoljem. Kada bude Sionska crkva svjetlije zračila, doneće svjetlo svuda i čut će se prekrasne pjesme hvale i zahvalnosti na sastancima svetih. Prestaće mrmljanje i tužakanje zbog sitnih razočaranja i poteškoća. Ako primimo dragocjenu pomaz za oči, ugledat ćemo buduću krasotu i slavu. Naša će vjera prodrijeti tamnu sjenku Sotone i mi ćemo gledati prinos zasluge našeg zagovornika. Kad bi mi to vidjeli onako kako jeste i kako to Gospod želi da vidimo, tada bi mi bolje mogli razumjeti Božju beskonačnu ljubav.
Ja mislim da je ova vijest danas potrebna svakom od nas. Ja mogu opet doći ako vi to želite, ali htio bih da čujem kako su laici u Njemačkoj ustali i nastavili ovaj rad probuđenja. Hvala vam za vašu ljubav. Za ovih 8 dana mnogi od vas su mi pokazali svoju ljubav, jako ste me hrabrili i već vidim rodove Svetog Duha preda mnom. Odlazim kući sa velikom radošću. Želim da i u vašim srcima bude velika radost. Znam da će vas Sveti Duh voditi, da će vas probuditi da počnete sa novim radom. Radite mnogo više u dijelu, a Biblija da bude središte vašeg života. Ja se opraštam od vas, jer znam da će Gospod biti sa vama i da će vas tješiti. Znam da mnogi od vas pate, mnogo toga ste mi rekli, ali nemojte misliti da je to kazna. Ne, to je blagoslov. Zato neka radost u Gospodu bude vaša snaga i sila. Tako to piše Nehemija u 18. poglavlju. Ja vas sve volim, zato neka vas Gospod blagoslovi. Amen.